Men, ja.
Ja, først til Benko nevnte offentlig vekst, at det, den har økt mye. Men allikevel så foreslår Høyre i sitt fellesinnstillingene til regjeringens langtidsprogram 101 konkrete punkter til økt offentlig innsats. Og da det spørsmålet, hvordan skal dere finansiere det når dere samtidig lover milliardskattelettelser i programmene dere har? Dessuten så det sånn at, at Høyre snakker om at det krise på en rekke sektorer i samfunnet, Og vil Høyre løse de krisene først, eller vil de gi skattelette først?
Da avslutter Benke av denne runden.
Ja. Ja, det jo helt sikkert at dersom vi ikke nå greier å komme vårt skyhøye omkostningsnivå til livs, så vil ikke bare de kriser vi har vedvare, men de vil komme til å tilta. Det ikke privatøkonomiske, men overveldende nasjonaløkonomiske begrunnelser for den type skattelettelser som vi ønsker å gjennomføre. Og der ganske usett vanlig at ikke statsministeren kan bli enig med sin noe yngre venn på venstre side der borte om hva det egentlig de vil jeg skal svare på. Nå skulle dere jo da ha svar på disse 7 milliarder, og det har dere fått, og så da begynner man plutselig å operere med andre lettelser. Det ville jo være merkelig når vi snakker om dempning av veksten gjennom en fireårsperiode, at vi ikke skulle sette oss andre mål og ønske å gjøre mer på alle storartede områder. Det er ganske klart at vi ønsker det, men dersom det blir slik at ikke bare en fjerdepart av norsk skapende industri må ha overføring fra det offentlige for å greie seg, men at en tredjepart, halvparten, hvor i all verden skal man da ta pengene fra til dette overforbruket som det da tale om, eller til dekning av nødvendig offentlig forbruk? Det spørsmålet relevant. Et eller annet er poka nødt til å lønne seg. Det det som problemet. Og i denne sammenheng skattelettelser interessant, og la meg legge til at det står ikke skrevet noe sted at færre skatteprosenter på sikt behøver å bety flere skattekroner. Det finnes faktisk historiske eksempler på det motsatte, selv om det vil bli kraftig møtegått fra de som mener seg å vite bedre, men som tar feil.
Vi må gå videre, Benko. Ja, neste Kjersti Botnedal fra Rød Front. Vær så god.
Ja, det har blitt sagt mye bra og fint her om den økonomiske politikken, men enda har ikke noen kommet inn på studentøkonomien. I et intervju som var stor i Arbeiderbladet...
Snakker du til meg?
Du må snakke litt mer i mikrofon, tror jeg.
Jeg hører ikke kvidder, ja, altså. Er det spørsmål til meg?
Jeg sier at jeg har tenkt
Nei, det,
å...
Det kommer en gang til nå.
I et intervju i Arbeiderbladet tidligere i sommer så uttalte Ulf Sand at det var gledelig at det totale utlån fra lånekassa sank. Og Rødfronten sitt første spørsmål går da til Arbeiderpartiet ved Brundtland. Er hun enig med Sand? Er det gledelig at antallet deltidsstudenter øker med 5-10% i året på grunn av at renta har blitt så høy at folk som har behov for å ta opp lån skremmes for å ta det opp? At et stadig økende antall studenter fra arbeiderklassen skvises ut fra universitetet? Hvis Brundtland ikke synes at disse forholdene er gledelige, akter hun og Arbeiderpartiet å forbedre situasjonen? Hvilke konkrete tiltak vil i så fall Arbeiderpartiet sette i verk for å bedre de økonomiske forholdene for studenter?
Du har gått langt over tiden din.
Det blir veldig mange spørsmål å svare på. Kanskje du skal begrense det litt?
Ja, det begrenser seg til det økonomiske spørsmålet, og da konkret hva Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre for å forbedre, hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe.
Altså, jeg lurer på om det klokeste er å si at det hun nå totalt sett spør om, det om jeg kan love mer på alle områder som av interesse for studentene, enn det vi nå har muligheter for å legge inn både i budsjettet og i langtidsbudsjettet. Og svaret på det, ja... Svaret på det nei. Det det første. Mange av de tingene hun tok opp her, kom hun med påstander om at det et økt antall deltidsstudenter, det dårligere forhold på alle områder. Jeg kan ikke gå gjennom alle de tallene, men jeg vil stille et spørsmål. Det opplagt at det galt at studenter også tar bijobber ved siden av studiene? Mange ønsker å gjøre det.
Jeg tror ikke statsministeren var helt ferdig.
Jeg kommer ikke til å sitte her og snakke som om min egen studietid var en stor sorg. Jeg hadde faktisk arbeid ved siden av, og jeg tror jeg hadde godt av det.
Ja. Ingen har bedt om replikk til dette, så da har Kjersti Botnedal ordet til et oppfølgingsspørsmål.
Ja, altså det, det Brundtland sier jo ganske konkret her, at Arbeiderpartiet har ikke tenkt å forbedre den økonomiske situasjonen for studenter. Og hvis Brundtland hadde satt seg
litt... Det sa jeg ikke.
Hvis Brundtland hadde satt seg litt inn i forholdet, så hadde hun sett at 50% vel av Oslo-studenter i dag er deltidsstudenter. Hovedparten av de svarer at de er deltidsstudenter av rene økonomiske årsaker. Hva fører det til? Jo, det fører til dårlige studieforhold, forverra sosiale forhold på universitetet. Det fører til at fagkritikken fullstendig forsvinner. Det fører til at folk løper på arbeid om morgenen, går på forelesning om middagen og går på arbeid igjen om kvelden. Er det den situasjonen Arbeiderpartiet egentlig ønsker seg?
La meg si det på følgende måte. Det har vært en meget sterk stigning i hele finansieringsordningen til studentene. Jeg vet...
Den har sunket med 8,8 på 2 år.
Jeg kan godt skrive en artikkel i Arbeiderbladet og gi dere svar da, hvis det er det dere ønsker. Men hvis dere vil ha svar nå, så får dere vente med den avbrytelsen de har fått sagt litt.
Ja, vær så god, fortsett.
Ja. Og da vil jeg bare få lov å si at av de, altså denne undersøkelsen som du snakker om her, den kjenner jeg til. Og det er meget tvilsomt om den gir et dekkende bilde av alle forhold, også for Oslo-studenter. Men det er også en del av dette bildet som vi må ha med oss, og det er at i Oslo er det mange studenter som studerer for eksempel de forberedende prøver. Og vi kan ikke da skjære studenter over en kam og si 50% av dem er under elendig forfatning og har mangeårige studier og tungt deltidsarbeid å ta vare på. Man er nødt til å være litt mer spesifikk når man ser på hva dette dreier seg om. Og vi har hatt en vekst i den totale lånekasseutdelingen som har vært ganske sterk gjennom 70-årene, og det har vi ønsket fordi vi har villet at studenter skal få muligheter for å studere selv om det blir flere av dem. Men det er ikke mulig her å bare sitte og love store ekstra uttellinger. Vi kommer til å forbedre og justere disse tingene i de kommende budsjettene på vanlig måte. Men det jeg ikke vil gjøre her, det er å sitte og gi noen løfter om helt nye prinsipper og store endringer i hele dette systemet. Det kan jeg ikke gjøre. Meldingen om studiefinansiering kommer. Vi kommer ikke til å foreslå renter på studielån, sånn som det ble gjort i fjor, før den meldingen er ferdig.
Ja, takk til Gro Harlem Brundtland. Da takker vi Rød Front for deres spørsmål.
Da er det Ståle Gunnhus fra DKSF.
Høres det?
Ja.
Det var Sovjetunionens statsminister Bulganin som første gang brakte ideen om atomfri zone i nordisk område på bane. Det skjedde i 1958 i et brev til Einar Gerhardsen. Siden ble ideen fremmet i 1959 i det sovjetiske regjeringsorganet i Svestia, som mente at atomzone kunne bli første skritt på Norges og Danmarks vei ut av NATO. Tilsvarende forhåpninger stakk under da partisjef Nikita Khrusjtsjov på sitt besøk i Norge 5 år senere nyttet anledningen til å reklamere for det som nå var blitt hetende Kekkonen-planen om atomfri zone i Norden. Og nå, uten sammenligning for øvrig, tidsskriftet Kontrast, som står Bergefuren nær, som på lederplass sier at atomfri zone, forslaget om atomfri zone, kan tjene som en brekkstang for å bryte opp Norges allianseforhold til USA. Kan nå Berge Furre fortelle oss hvordan har sosialister på venstresiden tenkt å bruke denne brekkstangen? Og så, hvis det er i orden, til Gro Harlem Brundtland, hvordan har du tenkt å forhindre det?
Berge Furre først.
Det er klart at en kan tenke seg en atomfri zone i Norden uten å bryte ut av NATO. Det er mulig at det vil medføre et brudd med NATOs felles kommandosystem. Men jeg vil svare det slik at jeg har en visjon, og det er det lite av i denne valgkampen, der dette med atomfri zone kan være en børging. Og det er at vi bryter ned den sikkerhetspolitiske splittelsen i Norden, som er tragisk og som blir mer og mer meningsløs i krysserakettenes tid, og at vi har en visjon fram imot et politisk og økonomisk samlet Norden, som har det å skape og bidra til fred I Europa som sin ene hovedoppgave, og som har sin andre hovedoppgave å stå på de fattige lands side imot de rike. Og under den visjonen ser vi en atomfri zone I Norden som et første steg.
Det var Gro Harlem Brundtland.
Oppfattet jeg at han lurte på hvordan jeg skulle unngå at atomfri zone ville bli en brekkstang for å melde Norge ut av NATO?
Helt korrekt.
Ja. Vel, det ikke Arbeiderpartiets siktemål med å reise den saken. Vårt mål med det å skape en endret og bedret situasjon I den nordre delen av Europa når det gjelder den samlede trussel fra kjernevåpen. Vi kommer til å arbeide med det sammen med de nordiske land. Jeg går ikke så langt som Berge Furre, som ønsker å endre hele det sikkerhetspolitiske tilknytningsmønstret I Norden, men jeg ønsker I samarbeid med de nordiske land, slik det ble gjort på utenriksministermøtet I København, å se hvordan hvilke forutsetninger hvert enkelt nordisk land må legge til grunn for å arbeide videre med denne saken, for å nå fram med en uttynning av kjernevåpen og med en redusert trussel. Men som det tidligere sagt, vi vil gjøre det også I samråd, selvsagt, med våre allierte, men det må bli Norden, må drøfte hvordan dette kan gjøres, utifra de ulike hensyn som hvert nordisk land har å ivareta. Og jeg tror heller ikke at en sikkerhetspolitisk situasjon noe fastlåst. Det ligger dynamikk I situasjonen, og vi ønsker å medvirke til at Europa ikke ser like fastlåst ut om 10 eller 20 år som den gjør I dag. Og da dette med I en samlet, et samlet arbeid for rustningskontrolltiltak og nedrustning. Se Polens situasjon og tenk 10-15 år inn I fremtiden. Vi har ikke nødvendigvis et like sterkt jernteppe når det gått 10 år som vi har I dag.
Åke Hartmann.
Ja, det helt klart at dette her ikke, atomfri zone ikke noe KGB har funnet på å plante inn I Norsk Arbeiderparti og andre steder. Det også en sak som finnes I sluttdokumentet fra nedrustningskonferansen I FN. Forslag om atomfri zone. Og det finnes faktisk også I det partiet som kanskje DKSF føler seg litt nær, I hvert fall hva de har gått med på I felleserklæringen. Det som jo klart at her vi står overfor en ny situasjon, hvor det 572 nye atomvåpen som står I fare på å bli utplassert I Europa, til bruk I Europa, til Europa, og det snakk om bomber på størrelse med Hiroshima-bomben. Og det klart at her må vi, som nordisk land, reagere og prøve å få til noe, og det, tanken om en nordisk løsning bra. Og den skal vi støtte, og den må vi støtte på den måten at også utenriksministerne gjør noe når de samles på nordiske konferanser til å finne fram et utgangspunkt for en slik, zone. Men det også helt klart at I krig ikke en sånn zoneerklæring noe som helst verdt. Den må bringes videre slik at vi får en faktisk uttydning av atomvåpen I krig. Det gjelder også SS-12 og SS-5-raketter på Kola, Halløen.
Ja. Det neste Haugan, og du har kanskje litt mer erfaring med KGB enn Hartmann.
Det vet jeg ikke, men jeg vet at jeg har erfaring med KGB. Det soloutspillet som kom fra Arbeiderpartiet om en atomfri zone I Norden, ser jeg på som et veldig alvorlig brudd med de retningslinjer som har vært fulgt I Norge I tidligere år. Vi har levd I frihet under NATOs paraply siden NATO ble startet. Det NATOs styrke som gjør at Østeuropa og Russland ikke tør å angripe Europa. Når Norge nå går ut eller har gått ut og gjort et soloutspill, så det faktisk en del av de tankene som var rådende under Heller rød enn død-kampanjen, som har fått gjennomslag. Og denne gangen så har det fått gjennomslag på meget sentralt hold I Norge. Det vi ikke må etterlate noen tvil om, Norges vilje til å forsvare seg. Fordi gjør vi det. Og disse folkene, de vet, de tenker, de ser etter hvordan vil Norge reagere i en spent situasjon. Vi føler oss på pulsen.
Tiebreak. Det Allern og deretter Johan J. Jakobsen, og jeg ber om de som vil ha replikk akkurat til dette, tegner seg under Allerns innlegg. Det var Kristiansen igjen.
Ja, det i alle fall ikke må være noe tvil om.
Oh, ja.
Var det deg?
Nei, da, vær så god.
Ja. Vær så god, Allern.
Det i alle fall ikke må være noe tvil om, det at Fremskrittspartiet støtter USA-baser i Norge, kjernefysiske våpen, utplassering av neutronvåpen, og at denne politikken fullstendig må isoleres. Det andre, det at atomfri zone, etter vår oppfatning, nødt til, fordi det innebærer at Norge og Danmark trekkes ut av NATOs atomstrategi, konsesjoner fra Sovjet i form av tilbaketrekking av atomvåpen og kontroll med dette på sovjetisk territorium. Dette vi glad for, at blant annet nå Venstre ser ut til å støtte, og at også Eva Nordland har støttet. Og vi lurer på om SV på dette spørsmålet vil komme etter, eller om de fortsatt nekter å ta det inn. Det siste jeg vil si at hovedoppgaven likevel ikke zone. Det den politiske kampen i Europa mot utplasseringen av SS-20-rakettene, mot NATOs nye atomvåpen, og for å tvenge begge supermaktene til en kraftig nedrustning, fordi det det som gir oss noe håp om en fremtid.
Vi må be dere være litt mer disiplinerte med tida her.
Det Jakobsen deretter Benkow.
Når representanten for DKSF stilte spørsmålet til Gro Harlem Brundtland, så var jo det et veldig pessimistisk utgangspunkt, for ansvaret for utenrikspolitikken ligger jo hos regjeringen og ikke hos Arbeiderpartiet. Svaret på spørsmålet kan en da finne i de felles merknadene fra de tre partiene til regjeringens sitt langtidsprogram, hvor det står følgende: Norge må ikke bryte solidariteten i vest ved å gå inn i spesielle forhandlinger med Østblokken om slike zoner, men operere innenfor en samlet NATO-strategi.
Takk. Takk. Da det, jeg har satt strek dessverre. Det Benkow, det til Kristiansen.
Ja, jeg vil også si noen få ord om det. Det jo klart at isolert sett ingen vil ha det minste imot en atomvåpenfri zone i Norden. Ja, i virkeligheten så skulle man vel ønske at en slik atomfri zone var global. Men så vel det jo ikke. Men det løser jo ikke de grunnleggende problemer med en begrenset geografisk løsning. Det jeg hadde lyst til å spørre Gro Harlem Brundtland om, det hvordan hun mener det mulig både å drive forhandlinger for en nordisk løsning og samtidig kunne gjennomføre forhandlinger med sine alliansepartnere. Det meningen, eller det mulig å føre disse to typer forhandlinger på samme måte og parallelt? Det ikke jeg sikker på om mulig, for da har man vel ikke egentlig de forhandlingsfullmakter som man trenger. Dette ikke noe spøkefullt tema, og jeg vil be om at man merker seg hva jeg sier. Mener den statsminister da, at det mulig å forhandle om dette spørsmålet både på nordisk basis og innenfor alliansen på samme tid.
Ja, Berge Furre, du var den som ble spurt. Du får også ordet.
Ja, det var for så vidt det som Allern var inne på. Jeg ville si litt om nå. Hva med rakettene på Kolahalvøya? Det klart at det vesentlige som finnes av kjernefysiske våpen på Kolahalvøya strategiske våpen basert på ubåter, landbaserte raketter og flybaserte raketter. De en del av den amerikansk-sovjetiske balansen, og vi kan ikke vente at Sovjet skal avvikle den i forhold for at Norden skal bli en atomfri zone. Derimot finnes det da en del taktiske atomvåpen på Kolahalvøya med en kortere rekkevidd, og som av de kan sies å være rettet mot Skandinavia sannsynligvis. Nå viser det seg jo at Sovjet har sendt ut signaler om at det villig til å avvikle slike taktiske våpen på Kola. Jeg tror den rent militære betydning av dette begrenset, det tror jeg Willoch har rett i. Om de blir trekt noen hundre kilometer unna, betyr ikke det militært så mye. Men jeg tror at det vil bety politisk uhyre mye dersom en kan få til en atomfri zone i Norden som også omfatter tilbaketrekking av slike våpen på sovjetisk side. Jeg enig med Hartmann i at en atomfri zone i Norden ikke gir oss noen full garanti og sikkerhet i krig, men poenget her at et slikt steg i dag vil kunne bryte den farlige spenningen vi inne i dag, og vil kunne være et steg, et politisk steg mot større avspenning.
Kåre Kristiansen får ordet til slutt.
Ja, jeg ser det slik at kan dette med atomfri zone i Norden innpasses i de forpliktende forhandlinger som finner sted om en global nedbygging av disse våpenarsenalene, så det helt utmerket. Men det som har vært en bivirkning av den debatt vi har hatt her hjemme og det engasjement som både regjeringen og andre partier har gjort i den saken, at man på mange måter har svekket Sovjets motivering for å gå med på forpliktende løsninger i global sammenheng. Og jeg tror det en ting man skal være veldig forsiktig med, fordi det på det nivå man må løse dette på lengre sikt og prinsipielt. Det ingen løsning, som Berge Fure også var inne på, at man ruller disse farlige leketøyene i Sovjet noen hundre kilometer lenger øst og har dem der. Og det forståelig at våre allierte i Europa ellers ikke synes det en sånn veldig prektig løsning at vi får dem på avstand fra oss hvis de dukker opp ved deres grenser. Og det jo det som det som problemet. Og jeg vil gjerne spørre om ikke statsministeren også har merket seg at den svenske regjering har meget sterk skepsis til en del av de synspunkter som vår regjering har kommet med i denne sammenheng. Når det så gjelder spørsmålet om...
Jeg tror vi nødt til å bryte deg, Kristiansen. Ståle Gundes, føler du behov for et veldig kort tilleggsspørsmål til de to som du spurte, Furre og Brundtland?
Ja.
Veldig kort.
Hvis VG har sitert statsministeren riktig, så har hun sagt at regjeringen i opprettelsen av en atomfri zone ikke ønsker å gi avkall på vern under, citat, USAs atomparaply. Først, statsministeren, det riktig gjengitt dette?
Ja.
Til Berge Fure, mener du dette realistisk?
Nei, jeg skjønner ingenting, men VG har ikke lest. Altså, poenget må jo med en atomfri zone må jo nettopp være at vi bryter ut av det som blir kallet NATOs atomparaply, nemlig at det bak det norske forsvaret står amerikanske atomvåpen som allierte styrker skal føre hit i en tilspisset situasjon. Dersom ikke dette grunnlaget for en atomfri zone, så skjønner ikke jeg meningen med det hele.
Gro vil si noe mer enn bare ja.
Ja, altså, jeg må bare få lov å si følgende. Dette her som vi nå diskuterer en alvorlig sak. Det en komplisert sak. Og jeg kan ikke komme inn og svare på alle de tingene som sagt her. Nå, i alle detaljer. Men det jeg nødt til å si til dere, det at Benkow har gjort noe som jeg vant til at også Willoch gjør. Han pålegger meg et ord eller et uttrykk som jeg ikke har brukt, og så spør han meg hvordan jeg så kan mene det. Han spurte hvordan jeg kunne mene at vi skulle forhandle parallelt med nordiske land og NATO. Det har jeg ikke sagt, ikke her i kveld. Jeg har aldri sagt det før, og jeg kommer ikke til å si det. Det jeg sa var, vi må analysere forutsetningene gjennom å snakke med våre nordiske naboland. Og da til sist om atomgarantien. Jeg sa et kort ja til Ståle Gundhus for å ikke innvikle meg i lange resonemanger. Vi kommer ikke til å melde oss ut av den delen av NATO-beskyttelsen som betyr at hvis vi blir angrepet, så det amerikanerne som kommer til å kunne være trusselen overfor den som angriper oss. Og det det jeg har sagt ved å si ja til dette med atomgaranti. Men det veldig mange presiseringer og muligheter innenfor en sånn ramme. Det ikke ja eller nei. Atommakten der, og Norge
der. Presiseringene får vi ta senere. Det to studentpolitikere som sitter og tripper og skal snakke mer her, og den første Øyvind Lind Petersen fra Grønt Gras. Vær så god.
Ja, jeg hadde lyst til å følge opp dette her med studentenes økonomiske situasjon. Nå det jo selvsagt interessant å vite hva Gro Harlem Brundtland mener om dette her, men det tyder på at det ikke så interessant om to uker. Så jeg lurer på om jeg kunne få et spørsmål fra de forskjellige ikke-sosialistiske partiene, om det mulig å svare ganske konkret og avklarende på renter i studietiden, og også om dere kunne... Om dere har noen synspunkter, om dere har evne til å signalisere noe vilje til å bedre studentenes økonomiske situasjon, for eksempel å heve stipendandelene, til å øke støtten til Universitetet i Oslo, det som sagt, som for eksempel grunnforskningen har stagnert fullstendig nå i mange år, på forslumningstendenser i mange bygg og så videre, og den alminnelige studentvelferden som kjent for å være ikke spesielt god.
Men spør du nå alle de borgerlige partiene, eller kan du konkretisere litt
det
nærmere?
Det som interessant for studentene å vite, hvis det blir en ikke-sosialistisk regjering, hva slags tilbud vi får, hva de har å stille opp med.
Men hvem eksempel, spør du?
Jeg kan jo starte med Benko, kanskje han viktigst.
Ja, jeg enig i den vurderingen selvfølgelig. Når det sagt, så står det da i Høyres hovedprogram at vi vil... gå imot rentebelastning i studietiden. Men vi klar over at hvis den inflasjonsraten som vi nå beveger oss i, så kan det nok være grunnlag for å se på hvilke tilbakebetalingsformer man skal komme til å velge, men studietiden skal være en fredet tid. Det også tale om å gi en annen tilbakebetalingskurve, slik at ikke toppbelastningen melder seg akkurat i det øyeblikk man skal begynne å betale avdrag, samtidig som alle etableringsutgifter melder seg på samme tid. Vi har også da en del poster om at vi ønsker å prøve å gjøre noe med boligsituasjonen for de som må bo andre steder enn hjemme, men nu er jeg da i ferd med å delt en slags partipolitisk skjønnhetskonkurranse om hvem som er allermest storartet, og det så mange advarsler fra venstresiden at jeg skal være veldig forsiktig med å love for meget. Men vi har jo også ellers en viss profil på den videre utvikling, og vi tror jo faktisk at i den utstrekning det blir noe å disponere av oljeoverskudd, så må det faktisk gå til å styrke kunnskapsnivået generelt, hvilket vil føre til flere faste stillinger ved universitetet og et større utbud på spesielle områder. Det kommer til å være en veldig utfordring der, fordi vi antagelig ikke kan makte å overleve som industrinasjon uten høy teknologi, uten...
Ja, vel, ja, vi må kanskje gå videre. Kåre Kristiansen, kan du love noen ting? Og da setter vi strek under hans innlegg for replikker til den spørsmålet her.
Ja, jeg viser til at studiestipendieordningen fikk et vesentlig stød framover da en av mitt partis medlemmer var sjef for kirkeundervisningsdepartementet, og vi kommer til å følge opp det. Jeg ikke noen tvil om at vi går imot renter i studietiden, og jeg kan for så vidt rent generelt slutte med til det Benkow her sa. Men jeg vil gjerne også bruke anledningen til, fordi jeg ikke fikk replikk i stad, og slutte med til de hovedsynspunkter som statsministeren har gitt uttrykk for. Jeg tror det bare dumt da, som sitter her og forespeiler at denne spesielle gruppen vi har foran oss nå, skal vi fri til spesielt i kveld. Med den økonomiske politikk som vi i dag har, og som også vi må ta utgangspunkt i om vi skal danne en ny regjering, blir det et prioriteringsspørsmål mellom ulike gruppers behov, og jeg tror at statsministerens generelle oppsummering av den saken er dekkende også for det vi må gjøre.
Ja, Haugan, vær så god.
Takk. Studiene er en personlig investering for inntekter i fremtiden. Så derfor bør både renter og avdrag på studiegjeldene være fradragsbare på selvangivelsen, så lenge vi har de. Og renter og avdrag på studiegjeld skal ikke betales i studietid. Dette står å lese i Fremskrittspartiets program. Anbefales herved.
Ja, og neste Hartmann. Vær så god.
Ja, når det gjelder studentvelferd, så hadde jo vi en utvalgsleder som ble nedsatt under Korvald-regjeringen, Alstadheim, som la fram et dokument hvor blant annet han lovet en større stipendandel. Og vi mener jo at borteboerstipend må økes for at vi ikke skal få en sosial rekruttering til de studier. Borteboerstipendet er en av de stipender som alle får. Videre så er det snakk om studentsamskynader og fri stasjon. Her det også klart at det at man stiller en fri stasjon, det betyr også at man må ta på seg vedlikehold. Når for eksempel Fredrikke nå trenger nødvendig vedlikehold, så må det være statens ansvar og ikke samskynadens. Når det gjelder renter I studietiden og studiefinansiering, så har jo vi avvist det I Stortinget, og vi går imot renter I studietiden.
Ja, du ferdig?
Ja. Ja.
Da neste mann Allern, vær så god.
Ja, hovedproblemet jo at selv om muligheten for lån øker, så har ikke folk for de stipendiedelene så lav ofte muligheten til å ta fullt lån. Ellers til Kristiansen, så jeg helt sikker på at han I likhet med Harlem Brundtland ikke kan love noe til studentene. Og at de ikke kan love noe til arbeiderklassen, og at de ikke kan love noe til sektoren helse og sosial. Fordi deres felles politiske linje jo at de vil ikke gjøre noe mot eierinntektene, men tvert imot gjøre de større. Ikke ta mer oljeprofitten, og ikke bruke oljeoverskuddet I den norske statsøkonomien I dag til sånne formål, men I stedet investere det I utlandet. Og det dette vi kaller en usosial politikk.
Ja, Johan J. Jakobsen, du har bedt om en liten replikk, en så liten replikk, ja, og den får du helt til slutt.
Bare for å fortelle at vi selvsagt også går imot renter I studietida. Men Hartmann sa at alle får borteboerstipend, det vel ikke helt riktig. Men la meg bare meddele at Senterpartiet I sitt program har gått inn for at alle reelle borteboere skal få stipend.
Hvis spørreren nu skal ha noe tilleggsspørsmål, så må det være til en person, og det må være veldig kort.
Ja, nei, jeg tror ikke de vet noe særlig mer enn det de har sagt det.
Nei, men da det jo fint. Du fornøyd?
Da den siste som skal avslutte denne runden her I Chateauneuf I kveld, det Geir O. Pedersen fra SOS-front.
Ja, Sosialistisk Front da støttet av SV på universitetet, og det jeg da selvsagt skal stille spørsmål om, det fred og nedrustning. Og nå har vi hørt det.
Kan du gjenta det en gang til?
Fred og nedrustning. Hørte du det også?
Ja, takk.
Hører dere meg bak I salen også? Ja. Og på rommet der bør du vel gjøre noe med mikrofonen da. Vi har hørt det at de store partiene de mener at vi trygge under NATOs atomparaply. Og da har jeg lyst til å sitere noe som forsvarssjef Hamre sa I et intervju med Dagblad 8. desember I 79. Og jeg har et spørsmål går til Benkow om han synes dette en fornuftig forsvarsstrategi, det sitat som jeg nå kommer til å lese. I NATOs forsvarsstrategi inngår det mulighet for å føre en begrenset atomkrig I 2-3 dager slik at partene kan få anledning til å besinne seg. Det kan jo skje fatale misforståelser eller uheld som kan resultere I noe ingen ønsker.
Ja, jeg håper ingen politiker vil velge å ordlegge seg på den måten.
Ja, men betyr det også, Benko, om jeg får et kort oppfølgingsspørsmål, at du vil arbeide for at det utvikles en forsvarsstrategi hvor man ikke vil bruke en begrenset atomkrig? Du uenig I NATOs forsvarsstrategi, med andre ord?
Nei, jeg for det første ikke enig I din fortolkning av NATOs atomstrategi.
Det ikke min, det Hammeres fortolkning.
Nei.
Du ikke enig med han også?
Ja, altså han peker på en av mange eventualiteter. Jeg har nu nettopp sagt at det ikke min måte å ordlegge meg på. Jeg føler ikke noe spesielt behov for å ta så veldig sterk avstand fra det, men jeg ville aldri ha fremsatt en sånn tese hvis jeg hadde vært forsvarssjef Hamre. Det ville jeg ikke ha gjort.
Men det jo du, fortsatt... Geir O. Pedersen, nå skal vi forsøke å holde litt orden på replikk og spørsmål og svar.
Ja, gjør så godt jeg kan, jeg.
Jeg prøver å følge opp, jeg.
Du snakker altså, unnskyld at jeg så personlig en smule uklart. Jeg har problemer med å få tak I hva du sier, altså når det gjelder diksjon, ikke innhold.
Kan jeg prøve å gjenta det?
Ja. Ja.
Det som mitt saklige gjøremål da, I forhold til deg, at det du sier at du vil ikke ordelegge deg på samme måte. Men jeg spør om du saklig sett tar avstand fra det som forsvarssjef Hamre her hevder, nemlig at dette inngår som et ledd I NATOs forsvarsstrategi. Det ikke hvem som helst, det forsvarssjefen I Norge som uttaler dette.
Du, jeg driver ikke politikk etter innfallsmetoden og vil ikke ta stilling til et seriøst utsagn på sparket. Det vil være et ganske nyttig råd til temmelig mange, så jeg ønsker ikke her og nå ta stilling til det Hamre har sagt.
Ja, men kan jeg bare få følge opp, for jeg synes det litt interessant. Betyr det at partiet Høyre ikke har tatt stilling til sentrale ledd i NATOs forsvarsstrategi?
Nei, det betyr det ikke.
Nei, men kan vi da tolke det slik at du er uenig med ham, Røs?
Ja, det må stå deg fritt å tolke det nøyaktig sånn som du ønsker selv. Nå har du fått det jeg har å si om den saken, og jeg helt klar over at fortolkningsmulighetene meget store, og dersom du da vil benytte deg av dem, så det deg og din rett å gjøre det.
Takk for det.
Men da sier vi takk til studentpolitikerne, og vi sier tusen takk til politikerne for at dere kom, og til alle andre sier vi godt valg.
Ja, da dette DNS-møtet avsluttet. Hallo? Hallo?
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.